Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. Još jedna godina, 24. ukupno, bez 68 sugrađana stradalih na pijaci Markale u Sarajevu.
Mrtvi ima dva puna kamiona i dva puna kome. Ima 50 mrtvih čovjek. Na tret pijaci.
Nastavljeno suđenje Haškom optuženiku Ratku Mladiću.
Gospodine Pavloviću, taj izvještaj od 14. jula govori o masovnom pogubljenju u skladištu u Kravici, zar ne?
Ja ne mislim tako.
Nekada ponosno na braniku svoje države, danas obespravljeni radnici koji već 12 dana gladuju kako bi natjerali nadležne da im isplate zarađene plate.
Nisam se kajao čitav rat što sam to uradio. Sad vidim da sam ispao magarac, da li mogu sam da dohvatim vrhove ušiju šta sam uradio.
Pred licem pravde.
Petog februara obilježen je dan sjećanja na poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Glavni grad Bosne i Hercegovine prisjetio se svih nevino stradalih građana ovog grada u ratu, te odao počast žrtvama masakra koje su stradale na pijaci Markale. Podsjećamo, na Sarajevskoj pijaci Markale 5. februara 1994. godine oko 12 sati i 30 minuta s položaja Vojske Republike Srpske, koji su se nalazili na području sela Mrković, ispaljena je granata od koje je ubijeno 68, a teže i lakše ranjeno 142 građana Sarajeva. Slušamo Ivanu Bilić.
I danas najprometnija sarajevska pijaca tog 5. veljače bila je puna ljudi u potrazi za prehrambenim namirnicama do kojih nije bilo lako doći. Oko podneva je na pijacu bačena granata koja je usmrtila 68 ljudi. Na desetine ranjenih stizalo je u bolnicu, a neki su uspjeli ispričati što su doživjeli.
Mrtvi ima dva puna kamiona i dva puna kome. Ima 50 mrtvih čovjek. Na tret pijace. Na tret pijace. Stolov, sve to otamljeveno, čoveče, mrtvi koliko hoćeš, nogu, ruku, glava, lijeva, svega.
I danas je svaki 5. veljače težak za ranjene, ali i obitelji poginulih. Lela Tihić-Brkić na Markalama je izgubila oca.
Ja svaki dan dođem na pijacu, ali ja sam u svijesti izbrisala tu, jer ne bih mogla opstati, ne mogu da živim. Ali kad dođe 5. februar, kad ja dođem taj dan ovdje, to je strašno. Sve mi se ponovo vrati, 24 sata mi nismo mogli oca uopšte da nađem u tom haosu. Da došao li da kupi nešto, to je strašno. Mislim, šta da vam još kažem, posle te 22 godine. Ja bol svoju nosim i svi mi nosimo svoju bol dalje sa sobom, ali živimo, moramo živjeti.
Za ovaj zločin u Haškom tribunalu osuđeni su po komandnoj odgovornosti general Stanislav Galić i pukovnik Dragomir Milošević. Iako je Haški sud utvrdio tko je kriv za napad na civile, spekulacije o tome sa čijih je položaja došla granata nikad nisu prestale. One koji se sjećaju Markala, ta činjenica i danas boli, kaže Sarajlija Nenad Radović.
Sramotno da je prošlo već ovoliko godina, čak da se oko toga pravi čitava fama i da nam se svi oni koji su to učinili malte ne podsmijavaju.
Mirsad Tokača, direktor Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra.
Dvije veoma važne presude tribunala u slučaju Galić i slučaju Milošević. Dakle, sve su to dugogodišnje kazne kojima su potvrđeni mnogi događaji u Sarajevu. Dakle, više apsolutno nema dileme šta se događalo na Markalama i ne samo jednom, nego praktično u tom jednom malom krugu od nekih par stotina metara imate tri velika masakra. Imate Markale 1, pa Markale 2, pa bivšu Vase Miskina, odnosno danas Ferhadiju. Dakle, imate tri velika masakra koja se desila u tom prostoru, oko kojih je bilo mnogo pokušaja, špekulacija. To je sve sada definitivno skinuto s dnevnog reda presudama.
Senida Karović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, razočarana je sviješću ljudi koji, kako kaže, brzo zaboravljaju minula dešavanja.
Ti ljudi su bili krivi samo što su se borili za golo preživljavanje u nestašici vode, struje i hrane za preživljavanje. Nažalost, jako mali broj građana Sarajeva se danas sjeća, međutim mi se moramo sjećati. Moramo obilježavati ova mjesta stradanja.
Nakon rata 5. veljače proglašen je danom sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
A ove sedmice se nakon pauze nastavilo haško suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, na kojem je odbrana objavila kako do kraja ovog dokaznog procesa namjerava ispitati još 8 svjedoka. Nakon toga će se strane u postupku početi pripremati za završne riječi na suđenju za dvostruki genocid, progone diljem Bosne i Hercegovine, teror Sarajlija te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Suđenje, podsjetimo, traje od maja 2012. godine. Više detalja ima Goran Jungwirth.
Ovaj tjedan je na suđenju generalu Mladiću dovršen višednevni iskaz svjedoka obrane Dušana Pavlovića, djelatnika Republičkog centra Republike Srpske za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih osoba. Pavlović je kao vještak obrane pokušao dovesti u pitanje broj od preko 7000 pogubljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca iz Srebrenice, tvrdeći da su u njega ubrojeni i ubijeni u borbama tijekom srpnja 95. Tužitelj Jonathan McDonald je pak tijekom dva dana osporavao Pavlovićeve nalaze, pokazujući da su ljudi koje je vještak obrane ubrojio ustradale u borbama, pogubljeni od strane VRS-a, riječima sudske prevoditeljice.
Posljednji put je Ragib Mehmedović viđen na livadi, kako je držao, digao je ruke na glavu nakon što se predao. Sjećate se toga, zar ne? Ovaj spisak, novi, konačni spisak koji ste vi podneli, još uvijek se tu nalaze imena ljudi koji su ubijeni po kratkom postupku, zar ne?
Prema izjavama koje ste vi pokazali, postoje i takve indicije i ja to ne sporim.
Vještak Pavlović se branio kako nije namjerno izostavio iz svog izvještaja izjave svjedoka koje osporavaju njegove zaključke o poginulim, umjesto streljanim ljudima iz Srebrenice. Za to je okrivio uvjete u kojima je radio i prevelik broj podataka koje je morao obraditi.
Ja samo mogu da ponovim da smo radili u nenormalnim uslovima, tako da radili smo mnogo stvari istovremeno i nema šanse da se sjetim detalja.
Haški tužitelj Peter McCloskey je napomenuo sucima kako se tužiteljstvo u optužnici protiv generala Mladića nije bavilo ubijenim u koloni ljudi koji su iz Srebrenice bježali prema Tuzli, osim u slučajevima kada su postojali svjedoci streljanja zarobljenih.
Ali jesmo pokušali da vam damo sve dokaze o posmrtnim ostacima koje su pronađene u tim šumama, to je u izveštaju Dušana Janca, zatim smo vam dali ukupan broj nestalih lica koja su prijavile njihove porodice, radi se o 7500 ili 7700 ljudi, onda radi se o ljudima, dakle, koji su pronađeni u masovnim grobnicama, njih je preko 6000, onda ima još 700-800 ljudi koji su pronađeni u šumi. Dakle, na osnovu toga može da se stekne ukupna slika.
Kako bi se potkrijepile optužbe o masovnim pogubljenjima ljudi iz Srebrenice, spomenute su i izjave načelnika glavnog štaba VRS-a Manojla Milovanovića, majora VRS-a Mileta Simovića, kao i jednog zaštićenog insajdera o skladištu u Kravici, gdje je prema zapljenjenom vojnom izvještaju srpskih snaga streljano oko 1500 zarobljenika.
Vidjeli smo da jedan oficir Vojske Republike Srpske, i to onaj koji je napisao taj izvještaj, kaže da misli da je to zločin. Vidjeli smo da je načelnik glavnog štaba VRS-a general Milovanović rekao da on misli da to predstavlja ratni zločin. I vidjeli smo da je još jedna osoba, upoznata s ovim događajima, rekla da on ne zna za bilo koji drugi događaj te vrste toga dana. Prema tome, gospodine Pavloviću, taj izvještaj od 14. jula govori o masovnom pogubljenju u skladištu u Kravici, zar ne?
Ja ne mislim tako.
Nakon vještaka Pavlovića, suđenje se nastavilo iskazom novog svjedoka obrane Mileta Matijevića, bivšeg pripadnika banjalučke policije, čiji je iskaz bio vezan uz optužbe za suodgovornost generala Mladića za prijedorsku masovnu grobnicu Tomašica. Matijević je kao svjedok obrane pokušavao prikazati kako su zločine nad Prijedorčanima nesrpske nacionalnosti počinili odmetnuti pojedinci, nakon čega ga je tužiteljstvo suočilo s dokazima zajedničkog djelovanja paravojnih formacija s vojskom i policijom bosanskih Srba. Nakon Matijevića ostalo je za ispitati još 8 svjedoka, a s time će se krenuti potkraj ovog mjeseca nakon nove pauze u suđenju. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u posljednje vrijeme su na širem području Hercegovine izveli niz akcija u kojima su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili više lica koja se sumnjiče za ratne zločine tokom proteklog rata. Predstavnici nekih od organizacija žrtava ratnih zločina pozdravljaju poteze državnih organa te smatraju da je bilo krajnje vrijeme da se slučajevi ratnih zločina koji su se desili prije 20 i više godina konačno procesuiraju. Slušamo Mirsada Behrama.
Pripadnici SIPE tako su, na primjer, proteklih dana po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine na području Ljubuškog, Širokog Brijega, Čapljine i Mostara slobode lišili 5 lica osumnjičenih za ratne zločine. Tužilaštvo BiH saopštilo je da su lica lišena slobode pod istragom i osumnjičena su da su u svojstvu pripadnika HVO-a i HOS-a počinili zločine nad osobama srpske nacionalnosti. SIPA je također nešto ranije i na području Stoca, na primjer, uhapsila jednu osobu osumnjičenu za zločine nad civilima tokom 1993. godine, što je, podsjetimo, period hrvatsko-bošnjačkog sukoba, govori portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu intenziviralo je rad na predmetima u svim krajima Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Hercegovine. Procesuirani su mnogi predmeti koji se odnose na ratne zločine, recimo na području Čapljine, naročito na žrtvama srpske nacionalnosti.
Grubešić podsjeća da tužilaštvo BiH procesuira veliki broj predmeta koji se odnose na ratne zločine u dolini Neretve, na području Konjica, Jablanice, Mostara, Čapljine, što su gradovi na koje se odnose optužnice podignute u zadnje dvije godine. Što se tiče Mostara,
također podignute su optužnice za ratne zločine Mostaru, od kojih su neke u predmetima kategorije 2, znači gdje je procesiranje ustupljeno u fazi otvorene istrage iz Haškog tribunala i ti predmeti su upravo u fazi procesiranja podignute su optužnice.
Podsjetimo, već je u toku proces za ratne zločine bivšem zapovjedniku druge bojne druge brigade HVO-a u Mostaru Mili Puljiću, tokom kojeg su brojni svjedoci ustvrdili da su zatočenici logora izvođeni na prinudne radove na liniju razdvajanja kada su mnogi od njih i smrtno stradali. Krajem prošle godine podignuta je i optužnica protiv generala Mije Jelića, koji je jedno vrijeme tokom hrvatsko-bošnjačkog sukoba bio i zapovjednik svih postrojbi HVO-a na području Mostara. Grubešić navodi da su tu i
predmeti za ratne zločine na žrtvama srpske i hrvatske nacionalnosti na području Konjica. Bilo je nekoliko takvih predmeta, zatim podigli smo optužnicu za ratne zločine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Bileće, koje su bile dovedene sa šireg područja te regije Istočne Hercegovine i zatočene u Bileći.
U nekim od udruženja koja okupljaju žrtve iz proteklog rata pozdravljaju aktivnosti pravosudnih organa na procesuiranju ratnih zločina, ipak uz neke primjedbe. Tako predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH Anđel Kvesić kaže da će se uskoro pojaviti pred sudom na lični zahtjev podnesen, kako tvrdi, još prije godinu dana.
Ja sam bio na čelu Hrvatske udruge logoraša u kantonu Središnja Bosna 8 godina. Na čelu sam udruge logoraša na razini države 2 godine. Ni jedan tužitelj nikada, ni u kojem slučaju, nije ni u pisanoj, ni u usmenoj formi sa mnom razgovarao.
Kvesić u svemu tome vidi političku pozadinu.
Ili su organizirali logore, ili su s njima upravljali, ili treća, znali, a nisu ništa poduzeli.
Safet Nožić, predsjednik udruženja logoraša Mostara, koje okuplja i bivše zatočenike logora HVO-a u Hercegovini, izjavio nam je.
Mi smo kao logoraši grada Mostara očekivali ovaj proces da se otvori puno ranije. I zašto? Zato što je Mostar i Hercegovina specifično prošli u ovome svemu, a Mostar posebno, jer je markiran kao takav grad slučaj, uslovno slučaj u Hercegovini.
O procesuiranju ratnih zločina u Hercegovini Safet Nožić je još rekao.
Drago mi je da je proces počeo i očekujem da će sud da to uradi na svom nivou po zakonu i u skladu sa težinom učinjenih i planera koji su planirali logore HVO-a i izvršilaca toga plana.
Kada je riječ o području Hercegovine, portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić je ukazao i na proces ekshumacije iz jame Radača, koja se nalazi u brdskom području nedaleko od Mostara.
Radi se o vrlo teškoj zahtjevnoj lokaciji za ekshumaciju, jer se radi o prirodnoj jami velike dubine koja je nakon toga zatrpavana i betonom i minsko-eksplozivnim sredstvima, tako da se nadamo da će i tu biti pronađen veći broj posmrtnih ostataka žrtava sa tog područja.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Bosni i Hercegovini među najugroženijim ljudima su borci. Mnogi od njih nikada nikakva prava kao takvi nisu ostvarili, a 90-ih godina sami su ustali u odbranu svojih gradova, radnih mjesta i tvornica. Tada ni slutili nisu da će danas biti socijalni slučajevi. Mnogi od njih ovih dana da bi ostvarili osnovna prava moraju štrajkovati glađu. Za naš program kažu da žale što su ikada išli u odbranu zemlje, jer u ovakvoj državi doživjeli su egzistencijalno dno. Priču ima Maja Nikolić.
Zijad Pirić bio je branitelj Bosne i Hercegovine od jeseni 1991. godine, pa sve do kraja rata 1995. Mjesecima nije znao što mu je s obitelji, suprugom i dvoje djece koji su izbjegli u Mađarsku. U ratu, kaže Pirić, kakav se vodi u Bosni i Hercegovini, svaka minuta je bila neizvjesna, a život prepušten na milost i nemilost. Tada se, kaže, on borio za svoju zemlju, grad i tvornicu u kojoj je radio.
I dobio sam pismo od supruge kanalom, samo nama znanim, da su živi, zdravi i da ima vize za Dansku i da je sam na tim vizama i ja. Znači tad za novu godinu, 92. godine, sam mogao birati gdje da idem, ili u Dansku ili u Holandiju. Umjesto da odim tamo, pozajmio pare i doveo ženu djecu u Tuzlu. Početkom januara 93. sam platio, ne smijem reći ni kome, ni koje iznose, da su 5 dana iz Mađarske putovali do Bosne. A doveo sam ih na zgarište, bukvalno, jer mi je kuća izgorila 20. juna 92. godine. Nisam se kajao čitav rat što sam to uradio, jer sam smatrao da je moje djeci mjesto u Bosni. I moje mjesto da je ovdje, da branim svoj grad prije svega. Sad vidim da sam ispao magarac, da li mogu sam da dohvatim vrhove ušiju, šta sam uradio.
Zijad je danas obespravljeni radnik livnice Čelika Tuzla. Plaću godinama nije dobio, 17 godina radnog staža mu nije uvezano, a plaća mu se, iako je ne dobiva, svaki mjesec obračunava. 15 dana štrajkuje glađu sa svojih 17 kolega kako bi ukazali na nepravdu koja im je učinjena. Podršku ni moralnu ni pravnu nije im pružila niti jedna boračka organizacija, a ima ih na desetke.
Ja lično sam toliko ponižen i od strane Europe, i od strane opštinskih, gradskih vlasti, i od strane boračkih organizacija, od strane svih. Ovdje se vodi više računa o psu lutalici nego o meni. Za pse lutalice se obezbjeđuje i smještaj, i električna energija, i hrana, i veterinarska njega, i sve. Ako udarite psa lutalicom nogom, otićete u zatvor. A nas tuku već 15 godina. U ovoj situaciji trošim lijekove za dijabetes, za visok krvni pritisak, za PTSP, a ne jedin. Šta ću sutra uraditi, ja ne znam. Ne bojim se za sebe, bojim se mrlje koji ću ostaviti na obrazima svoje djece, jer ja za njih još uvijek živim. I živio sam i borio se za njih. Ovo je tragedija što radim.
A Nedžad Džilović s nepunih 18 godina iz školske klupe iz Mašinske škole u Tuzli također je otišao braniti zemlju. Najljepše dane svoje mladosti umjesto s kolegama i prijateljima provodio je u rovovima. Prisjeća se trenutka kada je majka u suzama ispraćala njega i njegovog brata Edina na liniju. Edin se nikada nije vratio, priča nam Nedžad.
No, sam komšiju nekoga, to svakom pričam živu, koji meni kaže, ode ja, kaže, pobjeću. Ja, kaže, ne vidim ni jednu svijetlu tačku u BiH, jer on nije bio rat, a ja sam bio. Da bi ja poslije shvatio da on stvarno bio pravo. Nema svijetle tačke, nema.
Nedžad je nakon rata počeo raditi u livnici Čelika, jer nije smatrao da treba ići i moliti za posebna prava kao branitelj. Danas doživljava ogromno poniženje.
Živim od očevih 300 maraka penzije i njegovim ludine, ima Parkinsonovu bolest. Teško. Nije više stvar parama. Ja sebi da danas 10 maraka skopaću nekom kanal, nekom ću. Nije stvari. Ali poniženje ono što osjeća se tako mali, što kažemo, 6. reda, 10. reda građana. Ideš nekim poštenjem, nekim srcem, pa da to sve bude okej, okay, da to sve bude onaj. Rekajem se, ja sam uzeo pušku, meni to daleko od toga, ali mi je gore sad ovo vrijeme kad su neprijatelji veći, oni koji su tvoji, a ne oni koji su navodno neprijatelji bili u ratu.
Amir Begović bio je dobrovoljac od prvog do zadnjeg dana u ratu. Bio je zarobljen, ali je izvukao živu glavu. U nekoliko navrata spašavao je djecu, žene, stare i nemoćne.
Bio sam u protivterorističko-diverzantski vod u 25. diviziji. Da vam pričam, to ratište kompletno nema, ratište gdje nisam bio. I sad mi dolazi to, pokušao sam da se vratim u civilizovani svijet i da počnem normalno da radim, da svoje porodice izranjujem. Međuvremenu evo što nam se dešava.
Amir Begović prisjeća se da je na liniji bio sa Salkom Bukvarevićem. Usporedbe radi, Begović je danas obespravljeni radnik koji štrajkuje glađu bez uvezanog radnog staža i plaće. Salko Bukvarević je ministar boraca Federacije Bosne i Hercegovine.
Pa možda će malo biti težak i nek mi oprosti moji ratni drugovi, ali takva je situacija kompletna. Sadašnji ministar Bukvarević, glavni gore, on zna da smo mi borci ovdje u Livnici 100%. Zajedno sam s njime bio na liniji Višegornje Tuzle. Zajedno smo branili Tuzlu. I on nije našao prevashodno da dođe makar 5 minuta ovdje da vidi kako su ovi ljudi, šta s njima se radi. I ako se bucamo prsa, mi pomažemo borce. Pomažemo mi nekome nešto. Nekome damo da kupe kola, nekome damo da se bogati. A beli onaj borac koji nema gdje ni leći ni spavat, on ne dobije ništa.
Naši sugovornici obranu zemlje smatrali su moralnom odgovornošću i obvezom. Nakon rata željeli su se vratiti normalnom životu, raditi i boriti se. Ali politika ove zemlje to im je uskratila. Najveći broj njih, iako oboljeli, rade teške fizičke poslove za dnevnice od 10 eura kako bi prehranili obitelji. Mnogi pojedini topli obrok dnevno dolaze u narodnu kuhinju. I bez obzira na brojne boračke organizacije, pa i na Ministarstva branitelja, ovi ljudi nemaju se kome obratiti. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
A sada ćemo do susjedne Srbije. Naime, Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava saslušana je u prekršajnom sudu povodom prekršajne prijave za organizovanje komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici u noći uoči 11. jula u Beogradu. Aktivisti nevladinih organizacija fotografisali su se ispred suda sa transparentom "Nije ona nego ja", pitajući se, ako je premijer Srbije 11. jula u Srebrenici odao poštu žrtvama, zašto to nije dozvoljeno građanima u prijestolnici Srbije? Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava je preko svog Facebook profila pozivala ljude da se 10. jula uveče pojave ispred predsjedništva Srbije i zapale sveće za žrtve srebreničkog genocida. Zbog toga je prepoznata kao organizatorka ovog skupa i pozvana u svojstvu okrivljene pred prekršajni sud.
Bez obzira na to šta će biti sa ovom prekršajnom prijavom, ja mislim da činjenica da je ova prekršajna prijava uopšte stigla meni ili da je bila stigla bilo kome drugom koji je bio 10. jula uveče na ulicama Beograda, ja mislim da je to zaista poražavajuće za ovu zemlju.
Okupljanje u noći 10. jula bio je odgovor na zabranu skupa 7000 koji je bio prijavljen za 11. jul i na kome je planirano da 7000 ljudi legne ispred Skupštine Srbije i na taj način oda poštu žrtvama genocida u Srebrenici.
Ja također evo ovako javno želim da pozovem premijera Srbije da ove godine on organizuje komemoraciju genocida u Srebrenici i da se više ne dobijamo prekršajne prijave da su genocid pod znake navoda. To je samo nastavak politike negiranja genocida.
Sa transparentima "Nije ona nego ja" kao delu istoimene kampanje na društvenim mrežama, aktivisti nevladinih organizacija su ispred prekršajnog suda iskazali solidarnost sa Anitom, ali su, kako kažu, došli da iskažu revolt.
Mi smo i tog 10. jula bili zajedno sa njom i zapravo uradili smo sve ono što i ona. I ovim putem iskazujemo revolt zbog toga što mi kao građani ne smemo u Beogradu u predstavnici Srbije da iskažemo solidarnost sa žrtvama Srebrenice.
Rekla nam je Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, a Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije ukazala je na apsurdnost situacije u kojoj se našlo i građansko društvo i država, u kojoj je premijer Aleksandar Vučić otišao u Srebrenicu, a da nije bilo moguće da se organizuje komemorativni skup u Beogradu i da to nikome ne smeta.
Premijer i država moraju da počnu da šalju mnogo jasnije poruke da se ovdje trebali danas da budu ministri, a ne na dočeku generala osuđenog za ratne zločine Lazarevića.
Iz MUP-a Srbije nedavno smo dobili informaciju da su i protiv Srpske radikalne stranke, koja je organizovala kontraskup 10. jula i jednog od prisutnih, također podnete prekršajne prijave. Podsjetimo, policija je zabranila sve skupove koji su bili zakazani za 11. jul ispred Skupštine Srbije sa obrazloženjem da je za sigurnost učesnika, ali i građana, bolje da budu zabranjeni. Anita Mitić se pita šta je sa procesuiranjem onih čijim su pretnjama bili izloženi 10. jula uveče.
Postoje na YouTube snimci da se pripadnici Srpskog sabora, zavetnici i radikala hvale time kako su nas vređali, kako su pokušali da uđu sa protivpožarnim aparatom, nas isprskaju sad sam za gašenje požara, tu su letele flaše. Druga stvar, niko od njih nije dobio krivicu, ni krivicu krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje, jer to je ono što se dogodilo. Takođe ću podsjetiti, a to postoji i takođe dokaz, da su zavetnici sa transparentima išli kod centra grada u pratnji policije. A ja nigde nisam videla da su oni dobili jednu prekršajnu prijavu. Tako da, očigledno je da smo mi targetirani, da se mi kažnjavamo zato što smo organizovali komemorativni skup.
U inicijativi Mladih za ljudska prava kažu da je zakon o okupljanju građana po kome se vodi postupak Ustavni sud stavio van snage i da bi sve osim odbacivanja prijave bila politizacija pravosuđa. Anita Mitić je po saslušanju izjavila, sačekat ćemo da vidimo da li ima osnova da se postupak nastavi zato što je zakon o okupljanju građana proglašen neustavnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Još malo ćemo ostati u regiji. U narednim minutama donosimo vam priču o Ljeutrimu Daljipiju, 25-godišnjaku koji je u septembru 2014. krenuo sa drugom za Siriju. Za sobom je ostavio dvoje djece u Gnjilanu, gdje im se nalazi porodična kuća. Odluku da krene na put za svetu zemlju donio je bez konsultacija s porodicom. Sve što mu je bilo potrebno, bila je avionska karta iz Prištine za Istanbul. Priču ima Amra Zajneli.
Ljeutrim Daljipi, 25-godišnjak po profesiji moler, septembra 2014. krenuo je sa drugom za Siriju. Sa sobom je ostavio dvoje dece u Gnjilanu, gde im se nalazi i porodična kuća. Odluku da krene na put za, kako je rekao, svetu zemlju donio je bez konsultacija sa porodicom. Sve što mu je bilo potrebno bila je avionska karta iz Prištine za Istanbul. Obojica smo odlučili i krenuli na put za džihad. Preko interneta smo vidjeli šta se dešava, ali na osnovu pojedinaca i neke razgovore o tome koja se grupa pridržava šerijata, krenuli smo na taj put, kaže Ljeutrim. Imali smo informaciju da se tamo živi pod šerijatom, ali smo znali da ima i drugih grupa. Nakon što smo odlučili i zahvaljujući pomoći pojedini drugova, krenuli smo. Kupili smo kartu i krenuli za Istanbul, a odatle za Gaziantep iz Prečeta Daljipi, tokom naše posete njegovoj kući u Gnjilanu. Kad su bili na granici Turske i Sirije, kako kaže, njegova porodica se sukobila sa porodicom njegovog druga koji je bio sa njim. Bilo je nesporazuma oko toga ko je koga naterao da krene na taj put. Bilo je pritisk od naše porodice jer su bilo u problemima. To nas je nateralo da se vratimo, a kako ne bi došlo do prolivanja krvi, kaže Daljipi, dodajući pritom da je njegov plan bio da povuče celu porodicu u Siriju. Polazeći od svoje privrženosti islamskoj religiji, učešće u ratu u Siriji smatra pravednim. Pročitao sam Kur'an, pročitao sam još mnogo drugih verskih knjiga i sam sam vršio upoređenja. Shvatio sam da se tamo vodi jedan pravedan rat i zato smo krenuli tamo. Nismo imali tačne informacije o tome šta se dešava, kaže Daljipi. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke u Siriji i Iraku. Među njima su i sinovi Isa Hačifa, njih troje. Hačifi, međutim, nije pristao da govori o tome, nazivajući novinare prevarantima. Njegov sin Ridvan Hačif iz Gnjilana ratuje na strani militantne islamske države Iraka i Levanta i poznat je po jednom propagandnom videu te organizacije na albanskom jeziku. Policija Kosova potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da su tri člana porodice Hačifi otišli za Siriju. Troje muškaraca iz ove porodice otišlo je tamo kao posljedice indoktrinacije ili pristupa radikalizaciji, kazuje Šaban Azizi, zamjenik regionalnog direktora u policiji Kosova u Gnjilanu. Inače, specijalno tužilaštvo Kosova je tokom 2014. i 2015. primilo 57 slučajeva koji uključuju 226 osoba u vezi krivičnih dela za terorizam. Od toga 16 slučajeva sa 29 osoba je u preliminarnoj fazi. Također, tokom 2014. i 2015. vodile su se istrage protiv 190 osoba i podignute su optužnice protiv njih 62, kažu u specijalnom tužilaštvu. Kosovske institucije usvojile su zakon kojim se sankcioniše učešće građana Kosova u strane ratove. Pored toga, također postoji nacionalna strategija za sprečavanje ekstremizma i nasilnog radikalizma koji vode ka terorizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Gnjilana, Arton Konuševci, Arijana Kasapoli, Celjani, priredila Amra Zeneli.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.